Седми ден блокада на гръцко-българските граници. Екипи на Българския червен кръст раздадоха храна и вода на шофьорите. Превозвачите не са единни в оценката на загубите. През март може да започне приема на документи за инвитро процедури, финансирани от новия фонд към Здравното министерство. С какво се занимава един ректор?
Една трета от времето ми отивам и се занимавам с чершафи, домакинки, чистачки.
Затова блоковете студентски град да минат под общо управление, поиска съвета на ректорите.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен, Гергана Тодорова. През седмия ден от блокадата на гръцко-българската граница екипи на Българския червен кръст раздадоха вода, храна и хигиенни материали на шофьорите, които чакат да преминат през пунктовете Кулата и Промахон. На Кулата започна и монтирането на химически тоалетни. Там опашките все още са километрични. През другите два пункта, Илинден и Капитан Петково и Вода, днес беше разрешено пропускането на автомобили за по няколко часа и от гранична полиция препоръчаха да се използват тези два пункта, ако ви се налага на отложно пътуване за и от южната ни съседка.
Двете най-големи превозвачески организации се разделиха в позициите си за проблемите по българо-гръцката граница. Асоциацията, ръководена от Миролюб Столарски, ще заведе иск заради загубите на бранша от стачката в Гърция. В същото време другата голяма организация, сдружението с председател Красимир Лалов, смята, че бранша е бил предупреден за протестите на гръцките фермери. С Лалов и Столарски разговаря Марта Младенов.
Според Красимир Лалов, блокадата на българо-гръцката граница се представя твърде преувеличено.
Затрудненията се явяват в рамките на 2-4 часа. По-бавно става транспорт, колкото би трябвало да е иначе. Но като предприемаме, че това е форс-мажор, на който ние сме били предупредени 3 дена, значи ние сме могли да вземем мерки да не товариме за Гърция поради това нещо. Но и шофьорите много спекулират с тази стачка и половината лъжат работодателите, че не могат да се мине. От гръцка страна на 1 км преди границата гърците си направили съвсем нормално да спират нашите камиони, не само нашите, всички камиони, и да ги пропускат през тъй наречените прозорци през 2 или 3 часа по 40-50 камиона. Не е лъжа, че гръцките фермери седни от околностите на дътка разнасят храна и вода на нашите. Загубите са си лични.
Миролюб Столарски обаче бе на съвсем различна позиция. Затова, след края на стачката, неговата организация ще предяви иск към гръцката страна за понесените загуби от българските превозвачи.
Над 10 милиона са преките загуби, а има загуби, които са предявени към нашите превозвачи.
Вие бяхте предупредени, защо не взехте мерки?
Взехме мерки, доколкото можахме, обаче. Можете ли да вземете мерки в продължение на 7 дена?
Миналата година двете асоциации подписаха споразумение за обединението си в конфедерация. Тя обаче така и не бе регистрирана в съда.
И още по темата, Министерството на транспорта изпрати писмо до Дирекция транспорт и енергетика на Европейската комисия и декларация на българските автомобилни превозвачи. Отправя се молба за спешно съдействие за осигуряването на поне един постоянен коридор за преминаването на българските автомобили до и през територията на Република Гърция. В момента българската страна прави подробни изчисления и анализи на понесените загуби, е било посочено в писмото.
Слушайте обзорните новини на Дарик в 18. През март ще започне подаването на документи за финансиране на инвитро процедури от специално създадения държавен фонд към Министерството на здравеопазването. Това каза в Плевен депутата от НДСВ доктор Антония Първанова. Преди това предстои да бъде обявен конкурс за избор на директор на фонда, срока за което е едномесечен. 20 милиона лева, с които разполага фонда, ще стигнат за около 4000 опита инвитро, като всяка одобрена жена ще има възможност с едно заявление да ползва до 3 опита. С подробностите е Вероника Христова.
От безплатни инвитро процедури ще могат да се възползват не само семейни двойки, но всички жени, които желаят да станат майки, стига да отговарят на критериите, подчерта доктор Първанова.
В постановлението ще бъдат разписани подробно всички фактори, мъжки и женски фактор, при наличието на които е показано като медицински критерии да се извършва инвитро и двойките съответно да бъдат определени за заплащане.
17 са лицензираните клиники в страната, които извършват инвитро оплождане на всички тях в момента се правят цялостни проверки от Агенцията по трансплантации по отношение на издадените им лицензии, както и за извършваните от тях процедури. Доктор Първанова коментира, че у нас лекарствата, които жените приемат по време на процедурата, в момента са доста по-скъпи от много съседни страни.
Например, в Гърция лекарствата са някъде около 250 евро. Ние тук имаме двойно повече, около 1000 лева в България. И заради това искахме тук също много по-голяма яснота и централизирана поръчка. Като по централизирана поръчка и при включване на тези лекарства в позитивния списък, знаете, че новия позитивен списък се изготвя въз основа на референтна цена, най-ниската в Европейския съюз. Следователно, цената на тези лекарства за инвитрото трябва да бъде колкото или по-ниска от цената на лекарствата там, където е най-ниската в Европа. Може би Румъния отново ще се окаже и в този конкретен случай.
Вероника Христова, Дарик Радио Плевен.
Оставаме на здравна тема. България е на второ място сред страните в Източна Европа по регистриран случай на рак на шийката на матката след Румъния. Стана ясно на кръгла маса в парламента. Депутати, лекари, експерти и пациенти обсъдиха перспективите в превенцията на онкологичните заболявания у нас. Здравният министър Евгений Желев обяви, че вече е готова националната програма за борба с рака. За реализирането ще бъдат изразходвани 350 милиона лева от бюджета на касата и на ведомството. Ще се отпуснат и средства по оперативните програми. Чуйте какво казаха на форума Атанас Щерев, депутат от Здравната комисия, министър Евгений Желев, както и Никола Василев, който е национален консултант по онкогинекология.
Добре организираните скринингови програми могат да осигурят над 80% превенция на рака на маточната шийка, вторична профилактика, а създадените две ваксини могат да предпазят 7 от 10 случая от рак на маточната шийка, първична профилактика.
19 милиона лева за една скринингова програма, национална кампания за ранна диагностика на онкологичните заболявания, чието основни дейности са насочени към създаване на база данни за населението, система за известяване, скринингов регистър, ръководство за добра клинична практика за скрининг и провеждане на скринингови изследвания на рак на гърдата, маточната шийка, дебелото и право черво.
В момента този скрининг, който го има у нас и който обхваща около 20% от женското население, всъщност засяга предимно по-заможни и по-образовани гражданки, което поставя в неблагоприятно положение, неравностойно положение останалите български граждани. Достъпът до ваксини за сега също така е ограничен до по-заможни и по-образовани гражданки, с което тази здравна неравнопоставеност се задълбочава. Липсва съгласие не само в съсловието и в гражданството, кой ще извършва скринингови цитирани маски, общо практикуваш лекар ли, гинеколог ли, кой?
Част от общежитията да станат собственост на самите университети, а останалите студентски блокове да минат под общо управление, поиска съвета на ректорите на свое извънредно заседание днес. Председателят на съвета професор Борислав Борисов се обяви и за нов подробен устройствен план на студентски град. Светослава Кузманова с още информация.
Студентските общежития, които са в близост до сградите на университетите, да се обособят в кампуси и висшите училища да станат собственици на сградите, е едното предложение, което обсъждаха ректорите. Те настояват за това, защото сега само стопанисват общежитията, но когато се предявят реституционни претенции, университетите не са страна по съдебните дела. Другото, което искат ректорите, е всички общежития на територията на студентски град, където живеят студенти от различни университети, да се управляват под една шапка. Председателя на съвета на ректорите и ректор на УНСС професор Борислав Борисов.
Всеки ден обявявам конкурси за картофи, масло, сирене. Това ли ми е работата? Една трета от времето на мене на ректорския съвет ми отива да се занимавам с чершафи, домакинки, чистачки. Па след това комисии назначавам. 10 университета не имат 10 фирми за охрана. Ако в ход А стане побой или пожар, възход Б не ги интересува това нещо.
Председателя на съвета на ректорите, професор Борислав Борисов.
Още теми от деня. Антимафиоти проверяват дали престъпната група, в която са участвали и застреляния Йордан Цонков Джиджи и починалия в полицията Пламен Куцаров, са замесени в отвличането на Ангел Бончев, научи Дарик Радио. Според запознати, освен двамата, за отвличането на Бончев се подозира и трети, криминално проявен, имащ връзка с последните взривове на автомобили в столичния квартал Манастирски ливади. Николай Христов с още информация.
В момента се проверява дали престъпната група, в която е участвал Йордан Цонков Джиджи, е действала под разпореждането на известния бос Таки или става дума за банда, която е изпълнявала поръчки на различни хора. Освен Джиджи и Пламен Куцаров, обаче криминалистите проверяват и трети човек за връзка с последните показни отвличания в столицата, сред които и това на Ангел Бончев. Това е криминално проявен мъж, който е специалист по поръчковите отвличания. Говори се, че той е косвено замесен в взривовете на двата автомобила BMW в столичния квартал Манастирски ливади миналата седмица. Проверява се и дали по случая има изтекла информация, която да е достигнала до боса на престъпната формация и това да е предизвикало разстрелите и взривовете в столицата. Според запознати пък, част от по-низките нива в организацията, оглавявана от Таки, са се разбунтували срещу шефа си, който е обявен за издирване и от доста време е в чужбина. Това е предизвикало вендетата в наркоорганизацията.
Покушението срещу Манол Велев през 2007 година е имало за цел да навреди на председателя на Държавната агенция за младежта и спорта и негова съпруга Весела Лечева. Такава версия е изложила на днешната си среща с градския прокурор Николай Кокинов самата Лечева. Може би в момента има заподозрян поръчител на атентата, но все още няма доказателства за повдигане на обвинения, каза Кокинов след срещата.
Проведохме разговор, на който обсъдихме някои факти, които тя поднесе. Моят ангажимент е да ги подам на разследващите. Това са нейните съмнения. Поговорихме на какво се обективират тия съмнения. Нищо конкретно не ми оставих. Поговорихме по някои факти, ще ги изследваме допълнително. Ако имаше доказателства, щеше да има и извършител. В момента главният прокурор е продължил срока за разследването до април, но все таки до сега извършител не е бил открил. Има няколко логични, според мен, версии, но все още от гледна точка на доказателствен материал сме слаби, за да повдигнем обвинение срещу конкретно лице. Може би имаме заподозрение като поръчители, на този етап не разполагаме с убедителен доказателство за пред съд. Проблеми по това дело нямаме, но все пак нормалната логика в цял свят при едно разследване полицията да разкрие извършителя и да го поднесе на прокуратурата.
Бургаските депутати се обявиха в подкрепа на граничния полицай Михаил Цонков, чието дело за убийството на турски рибар бракониер по време на защитата на българската морска граница беше върнато на ниво досъдебно производство. Цонков днес беше подкрепен отново и от инициативния комитет на бургаските медии. С подробностите Веселин Максимов.
Магистратите от Военно-апелативна прокуратура твърдят, че при новите следствени експерименти може да бъде достигнато и до други изводи, които обвиняват Цонков. Неговия баща Пенчо Цонков смята, че върху прокуратурата има политически натиск сина му да бъде осъден.
Връщат им делото и накрая им казват, давам ви един съвет, той дело, решете го по този начин да стигне в съда.
От всички бургаски народни представители на срещата бяха дошли само Пенко Атанасов от БСП и Ангел Тюркеджиев от НДСВ. Въпреки това, те потвърдиха, че всички депутати от втори многомандатен район стоят в подкрепа на граничен полицай Цонков. Така обобщи Атанасов.
В случая наистина става въпрос за една национална кауза и се струва да бъде защитана. Бихме искали наистина нашия съд, прокуратура да бъде на висотата.
Според адвоката Постолова от новосформираната фондация Смели българи, случая с повторното връщане на делото срещу граничар Цонков е, цитирам, правен абсурд.
При който държавата образува и води дело против интересите на собствената държава.
По време на инцидента трима турски рибари бяха влезли в български териториални води за незаконен улов на Калкан. По време на гонитбата те блъскаха с канджи по главите българските граничари и тримата участвали в преследването на бракониерите бяха удостоени със званието почетен гражданин на Бургас. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
Страните от Европейския съюз, които бяха засегнати от руско-украинския газов спор, трябва съвместно да търсят компенсации за понесените щети, заяви унгарския премиер Ференц Дюрчени. Сега, когато газовата криза приключи, трябва да зададем въпроса какво ще се случи с щетите, които понесахме, каза той в Будапеща. Там започна двудневна среща на високо равнище, посветена на газовия проект Набуко, в която участва и премиера Сергей Станишев. Според Дюрчени, Европейския съюз трябва да обобщи исковете на отделните държави и да предприеме общи действия. Премиера на Унгария каза още, че въпросът ще бъде обсъден на срещата за Набуко.
Най-късно до 2014 година да бъде завършена газовата тръба Набуко, очаква менеджерът на проекта Рейнхар Мичек. Пред Дарик той каза, че максималният технически капацитет на газопровода ще бъде 31 милиарда кубически метра, което е между 8 и 9 пъти повече от годишната консумация на България. Цените на доставения газ все още се договарят, посочи още Мичек пред Дарик. По думите му към момента няма съществени пречки за изграждането на тръбопровода. Чуйте още какво каза той пред Цветана Минкова.
Максималният технически капацитет на проекта Набуко ще бъде 31 милиарда кубически метра, което е между 8 и 9 пъти повече от годишната консумация на България. Очакваме също така да транспортираме през първата година между 8 и 10 милиарда кубически метра и след това капацитетът постепенно да се увеличава на основата на пазарните нужди. Така че, когато и пазарът да се нуждае от по-голям капацитет, можем да осигурим технически възможности за транспорт през тръбопровода. По отношение на ценообразуването все още се водят преговори между купувачите и доставчиците на газ. Потенциалните купувачи на газ водят преговори с производителите в Централна Азия и Близкия изток и на основата на тези преговори ще бъдат определени цените на газа. Най-вероятно те ще са конкурентни с цените, на които се продава газа от Русия през Украина. Ние осигуряваме конкурентни транспортни услуги с този тръбопровод и ако производителите в Централна Азия осигурят конкурентно способни цени на газа, сделките ще бъдат осъществени. Така че очакваме конкурентна околна среда с помощта на проекта Набуко.
Цялото интервю с менеджера на проекта Набуко Рейнхард Мичек чуете в предаването Денят на Дарик след малко.
Бизнес.
Това е обзорната емисия Бизнес новини. Добър вечер и от мен, Биляна Гавазова. Данъчната администрация не може да отказва приспадане на ДДС на изрядни фирми заради неизправност на техни доставчици по веригата. Това е постановило на 22 февруари Европейския съд в Страсбург по делото на пловдивската фирма Булвес, на която през 2001 година е отказано възстановяване на ДДС в размер на 2200 евро. Решението, че коректен платец не може да бъде държан отговорен за твърдени от данъчните власти нарушения на негови партньори, налага задължителна драматична промяна на данъчното законодателство и практиките, регламентиращи събирането на ДДС, коментира пред Дарик адвокат Михаил Екимджиев. Решението ще взриви постъпленията на НАП, каза пред Дарик настоящия заместник кмет на Пловдив по стопанската политика Александър Константинов. Той в качеството си на изпълнителен директор преди време на Булвес е завел иска, който се очаква да предизвика революционни и спешни промени в данъчното законодателство. Информация на Мария Троева от Дарик Радио Пловдив. Клиентите на ЧЕС могат да заявяват равни месечни вноски и по пощата, а не както до сега само в клиентските центрове на компанията съобщиха от дружеството. Декларацията ще може да се подава до 2 дни преди началото на срока за плащане на първата равна месечна вноска от следващия 3-месечен период. Единствено титуляра на партидата ще може да подава декларация за промяна на равните месечни вноски, като заявява съответното количество електроенергия. На третия месец след отчитането на електромерите ще бъде издадена изравнителна фактура, която ще коригира разликите. 230 милиона лева са преките загуби на предприятията от Българската стопанска камара от газовата криза. Това съобщи председателят на камарата Божидар Данев и призова бизнеса да съди изпълнителната власт за това, че не го е предупредила за предстоящата ситуация. Данев бе категоричен, че в българската икономика са налице фактори за сериозна икономическа криза тази година, която ще се усети най-силно през март-април тази година. Гергана Тодорова с още информация.
Икономическата ситуация у нас вече подсказва, че тази година може да очакваме отрицателен ръст на брутния вътрешен продукт, съобщи Божидар Данев.
Много сериозна фирмена задлъжнялост, която върви по два канала. Едната между фирмени задължения и едната е задължение към банковата система. Второто отежняващо обстоятелство, че има проблеми с банковата ликвидност.
Междуфирмените дългове бележат огромен ръст всяка година, който за 2007 е достигнал 43% спрямо 2006 година или общо 116 милиарда лева.
2008 и 2009 година в резултат на намалената банкова активност в кредитирането още по-резко ще нарастат междуфирмените задължения. Ако не е сивия сектор, не можем да участваме в срив в българската икономика.
Повече от 80 милиарда лева от дълговете са междуфирмени, от които половината са просрочени. Данев прогнозира, че до година фирмените задължения ще бъдат над 200 милиарда лева.
300 души ще изгубят работата си, ако бъде спряно производството на оловно-цинков комплекс в Кърджали, съобщиха от ръководството на комбината. През февруари ще бъде гледано делото срещу министъра на околната среда Джевдет Чакъров, който според мажоритарния собственик Интертръст Холдинг е спрял незаконно проекта за модернизация за 120 милиона евро. Информацията допълва Марта Младенова.
Председателят на съвета на директорите на Интертръст Валентин Захарев обвини ДПС в политически мотив, но бе категоричен, че от партията не са му искали подкуп.
В този момент на стагнация на всички пазари да се спира или да се патира една инвестиция, която ще донесе само за местни фирми над 20 милиона лева приходи, за нас е неразбираемо и затова смятаме, че проблема има повече политически характер, отколкото екологически.
Ето как ресорният заместник министър в ековедомството Чавдар Георгиев отговори на тези обвинения.
Нашите
процедури винаги са били в тази рамка, която е определена от нормативните актове. Аз мисля, че едно такова обвинение е абсолютно безпочвено и некоректно.
Директорът на уловно-цинковия комплекс в Кърджали Славея Стоянова заяви, че през последната година замърсяването с улово е намаляло с 40%.
Това е почти в рамките на нормата.
Миналата седмица Общинският съвет в Кърджали реши да спре уловното производство на комбината. Показва се обаче, все още не се е произнесъл областния управител.
Капитализацията на българска фондова борса спадна до 10 милиарда и 500 милиона лева. Първата за тази седмица сесия бе негативна и изпрати водещия индекс Софикс под ниво 300 пункта. Информацията обобщава Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ.
Индексът на сините чипове посреща поредния залп на отчетите, понижен под 300 пункта. В понеделник се сключиха сделки за 3 милиона и 600 хиляди лева, а най-ликвидна бе позицията на Химимпорт. Поевтиняха акциите на Еврохолд, Зърнени храни България, Захарни заводи Горна Оряховица. След като водеше по поскъпване при значителен обем от прехвърлени ценни книги, Централна кооперативна банка също попадна в групата на губещите. Най-дълбоко в понеделник се гмурна акцията на CBA Asset Management, а сред печелившите позиции в понеделник се откроиха Индустриален холдинг България с прехвърлени над 1 милион акции и уловно-цинков комплекс, чийто мажоритарен собственик заяви, че ако производството на улово спре, това няма да бъде фатално за комбината, но без работа ще останат около 300 души.
Информацията, че английската банка Барклис няма да се нуждае от допълнително увеличаване на капитала, ускори падането на долара на валутните пазари. Двойката евро-долар скочи с повече от 100 базисни пункта и се установи над ниво 1.30. Информацията допълва Юлиан Огнянов от Дарик Финанс БГ.
Новината за придобиването на компанията Wyatt от страна на най-големия фармацевтичен гигант в Съединените щати Pfizer в сделка за 68 милиарда долара донесе значителна доза оптимизъм на Wall Street тази вечер. Повишение отбелязват освен акциите на Wyatt, така също и на финансовите компании JP Morgan и Citigroup, а водещите индекси се повишават с около 2%. В Европа оптимизмът на инвеститорите е още по-силно изразен, като основните измерители скачат с над 4%. На стоковите пазари нефтът преодоля поевтиняването от ранната европейска сесия, като поскъпна и премина прага от 47 долара за барел. На електронната борса в Нью-Йорк лекът американски петрол струва 47 долара и 70 цента за барел, а в Лондон нефтът сорт Брент се повиши до 47 долара и 66 цента за барел.
Европейската централна банка днес определи референтен курс от 1.2990 долара за 1 евро, а БНБ фиксира курса на щатската валута на 1.5056 лева за 1 долар.